Aşağınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Seçkilərə bir il qalmış, zəmin yaradılıb ki, seçkilər ədalətsiz olsun. Human Rights Watch-un illik hesabatında Azərbaycan barədə yazılanlar və bunlara Bakıdakı reaksiyalar.
Belə təəssürat yaranır ki, Human Rights Watch yerində vəziyyəti öyrənmir.
Human Rights Watch təşkilatının bu hesabatı da Azərbaycan reallıqlarını olduğu kimi demək olar ki, əks etdirir.
Nəşriyyatlara, mətbəələrə Prezident aparatından məktub gəlib ki, Heydər Əliyev, İlham Əliyev haqda kitab yazanda Prezident aparatından məsləhət eləsinlər. Senzuraya qayıdış mı, yoxsa nə?
Bəzən görürsən, Milli Məclisdə bizə gətirirlər, paylayırlar Prezident haqqında kitablar. Şəkildən başqa heç bir şey yoxdur. Bir-iki dənə də özlərinin bayağı mənasız yazılarıdır. Bilmirsən, bu kitabı niyə eləyəsən? Oxumalı deyil, oxuyasan, atmalıda adam gəlir, gəlmir ki, burada Prezidentin adı var şəkildə, mən bunu necə atırım?
Bugün Azərbaycan Xalq Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür. Və Azərbaycanda nə qədər adam bilir ki, 200 il əvvəl onun əcdadları kim olub? Problemin həlli varmı?
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu, yalnız ata-babamı, ana-babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5 gündə tanımıram.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Prezident seçkilərinə bir il qalmış, artıq zəmin yaradılıb ki, seçkilər ədalətsiz olsun. Bunu dünyanın ən nüfuzlu insan haqları təşkilatlarından olan Human Rights Watch bugün yayılan illik hesabatında yazıb. Human Rights Watch hesabatı yayanda yüzlərlə səhifə olan bu hesabatın mərzini əks etdirən 3 səhifəli press release də yayır. Burada müxtəlif sahələrdə ən pis göstəricisi olan ölkələrin adı çəkilir. Bu dəfə Azərbaycanın adı bu pis nümunələr siyasına da düşüb. Deyilir ki, Zimbabvedə, Taylandda, Azərbaycanda seçkilər manipulyasiya olunur. Bütün seçki maşınını nəzarətə götürməklə. Hesabatın Azərbaycan hissəsində isə deyilir ki, 2007-ci ildə media azadlığının vəziyyəti kəskin pisləşib. Siyasi motivli həbslər, həbsə düşəndə işgəncələr, ədalətsiz məhkəmələr həll olunmaz problem olaraq qalır. Əvvəlcə görə hesabatın Azərbaycan hissəsində konkret nələr deyilir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Human Rights Watch bəyan edib ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət mediası dövlətinin təzyiqlərinə məruz qalır. Həmin təmayülün əyan nümunəsi kimi hesabatda Azərbaycanlıların 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağdakı qırğınların günahkarı kimi təsvir olunduğu yazını internetdə dərc etməsi iddiası ilə Real Nə Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru İnullah Fətullayevin böhtan, şərəf və ləyaqəti təhqir iddiamları ilə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi və hər iki qəzetinin bağlanması qeyd olunur. Həmçinin şərəf və ləyaqəti təhqir iddiamları ilə yanvar ayında Notabene qəzetinin jurnalisti Fərəməz Allahverdiyev 2 il, mayda sənət qəzetinin əməkdaşları Samir Saadətoğlu ilə Rafiq Tağı 5 və 3 il, müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Həmçinin rəsmilərin səyləri nəticəsində yul ayında korrupsioner rəsmilərdən yazdığına görə bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov həbs edilib, noyabr ayında isə İdeal qəzetinin jurnalisti Nazim Quliyev və Daxili İşlər Nazirliyinin məhkəmə iddiası əsasında 2 il yarım iş kəsilib. Həmçinin noyabrda Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid qondarma xuliqanlıq ittihamı ilə 2 ay həbsxanada saxlanıb, 2 il əvvəl qondarma ittihamlarla azadlıqdan məhrum edilən həmin qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit Zahidov hələ də məhbəsdə qalır. Müstəqil və müxalifət jurnalistlərə qarşı çoxsaylı hücum və hədə-qorxu gəlmə hallarının istintaqı da Human Rights Watch-un rəyinə görə əsaslı şəkildə aparılmır. Hesabatda misal kimi ötən və eyniş il peşə fəaliyyətləri ilə əlaqədar naməlum şəxslərin hücumlarına məruz qalaraq ağır bədən xəsarətləri alan Azadlıq qəzetinin jurnalisti Nicat Hüseynov, Real Nə Azərbaycan qəzetinin müxbiri Üzeyir Cəfərov və daha iki jurnalist Hakim Eldostu Mehdiyev ilə Suhayla Qəmbərovanın oxşar əhvalatları təsvir edilir. Hesabatında Human Rights Watch 2003-cü ildən ötənlə kimi davam edən Aynis Televiziyaya yayım şirkətinin istirablı lisenziya alma əhvalatını təqdim edərək şirkətə 2007-ci ilin aprel ayında 3 aylıq lisenziya verildiyini, amma o vaxtdan Aynisin görünür çəkdiyi əzab əziyyətlər nəticəsində yüksək dərəcədə özünü senzuraya meylləndiyini qeyd edir. Sonra hesabatda məhbuslara işgəncə tətbiqi və onlarla nalayiq rəftar halları geniş yayılmış və əsasən etiraf olunmaz problem kimi qeyd edilir. Bu mənada bariz nümunə olaraq 2007-ci ildə qətl hadisəsində günahkar qismində 3 gəncin istintaq və məhkəmələri müddətində ağır işgəncələrin tətbiqi sayəsində etiraf ifadələri verməyə məcbur edildiyi deyilir. Hesabatda hakimiyyət tərəfindən bu və çoxsaylı oxşar hallar üzrə istintaqın əsaslı şəkildə aparılmadığı deyilir. Eyniliklə ötən bir il ərzində polis həbsxanalarında baş verən 10 şübhəli ölüm halının istintaqları kimi. Bunların ancaq 3-ü üzrə qaldırılan cinayət işləri nəticəsində bir neçə polis əməkdaşı səhlənkarlıq ya xidməti səlahiyyətlərin həddinə aşmaqda təqsirli bilinərək 3 ilə kimi azadlıqdan məhrum edilib, qalanlarına isə dəlil çatışmazlığı səbəbilə xitam verilib. Human Rights Watch təşkilatının hesabatında Azərbaycanda siyasi motivli həbslər və məhkəmə qərarları xroniki problem olaraq qeyd edilir. 2004 və 2005-ci ildə 100 nəfərdən çox siyasi məhbusun əfv edilməsindən sonra bu sahədə durğunluq yarandığı deyilir. Misal üçün 2007-ci ilin mart ayında insan haqları fəallarının hesablamalarına görə sayı onlarca olan siyasi məhbuslardan ancaq bir nəfər azadlığa buraxılıb. Human Rights Watch Azərbaycanda insan haqları fəallarının tez-tez televiziya və mediada ictimai qarayaxma kampaniyalarına, şifahi və fiziki hücumlara, başqa təhqir və təzyiq vasitələrinə hədəf olduğunu pisləyib. Sənəddə misal olaraq ötən ilin iyul ayında Sülh və Demokratiya İnstitutunun binası önündə Yeni Müsavat Partiyasının təşkil etdiyi nümayiş zamanı binaya pomidor və yumurta atıldığı, institutun ünvanına təhqirlər səsləndiyi qeyd edilib. İnstitutun direktoru Leyla Yunus əmindir ki, bu etiraz insan haqları sahəsindəki bərbad vəziyyət üstündə Azərbaycana qarşı cəza sanksiyaları tələbi ilə onun təşkilatının Avropa Məhkəməsinə müraciətinin nəticəsidir.
Bu, BMT-də məsləhətçi statusu olan Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının illik hesabatında Azərbaycan barədə yazılanlar idi. Maraqlıdır ki, bu hesabatda Azərbaycanda keçən il az qala kütləvi hal alan mülkiyyət haqları pozuntuları yer almayıb. Hesabatda yazılanlara gəldikdə, görə hesabatda deyilənlərlə Bakıda razılaşırlarmı? Hesabatda çıxarılan nəticələr düzdürmü? Bakıdakı reaksiyaları Şəhla Sultanova öyrənib.
Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil və müxalif mediaya qarşı difamasiyadan istifadə, jurnalistlərə qarşı cinayət ittihamı irəli sürməsi prosesini davam etdirir. Beynəlxalq İnsan Haqları Müdafiəsi Təşkilatı Human Rights Watch illik hesabatında Azərbaycanla bağlı belə yazır. Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesabatı öz münasibətini bildirərkən deyir ki, bu 2006-cı il hesabatının tam təkrarıdır. Onun sözlərinə görə Human Rights Watch keçən ildə də eyni hesabatla çıxış eləmişdi.
Keçən ildə eyni bu formada, bu cümlələrlə, bu virgülnə, bu nöqtənə yazılmışdı. Doğrudan mı Azərbaycanda ötən bir ildə heç nə dəyişmədi? Yoxsa onlar məzuniyyət xərclərinə qənaət edərək Azərbaycana yeni nümayəndə göndərmək, vəziyyəti yerində öyrənməkdən istəməyiblər. Keçənki hesabatda 6 əvəzinə 7 yazıb dövrəyə buraxıb. Tamam, eyni şeydir, nöqtəsinə qədər. Və belə təsirat yaranır ki, Human Rights Watch sadəcə olaraq illərin tarixini dəyişir, amma heç nə dəyişmir. Ona görə ki, yerində vəziyyəti öyrənmir.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə deyir ki, bugün hadisələri monitoringinə aparmaq üçün, tam informasiya almaq üçün hadisənin baş verdiyi məkanda daimi olaraq müşahidələr aparmağa ehtiyac yoxdur.
Eynullah Fətullayevin qeyri-qanuni olaraq həbsdə yatmasının əsaslandırmaq üçün kimisə bura göndərməyə ehtiyac yoxdur. Artıq Azərbaycanda baş verən faktlarla bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu göstərilib. Kimisi də ki, 2007-ci ildə də oxşar hadisələr baş verildi. Sadəcə olaraq son ildə mətbuatla bağlı ciddi problemlər yaranıb.
Hesabatda o da bildirilir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda media azadlıqları sayəsində vəziyyət sürətlə pisləşib və yüksək vəzifəli məmurlar və müxalifət nümayəndələri hələ də həbsdədir. Human Rights Watch hesabatında Azərbaycanla bağlı onu da bildirib ki, ölkə seçki maşınını nəzarət altında saxlayan ölkələr sırasındadır. Bu sıraya da Bəhreyn, Malayziya, Tayland və Zimbabwe kimi ölkələr daxildir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Human Rights Watch-un hesabatının Azərbaycan gerçəkliyini tam göstərdiyini deyir.
Və bunu görmək, müşahidə etmək o qədər də çətin deyil. Azərbaycanda bir mənalı şəkildə avtoritar, zorakçı, qeyri-demokratik bir hakimiyyət formalaşıb. Mən çox təəssüf edirəm ki, İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan hakimiyyətini, Azərbaycanın özünün və Azərbaycanı idarə edənlərin imici heç narahat etmir. Bütün bunlarla bağlı Azərbaycan cəmiyyətində də, dünya birliyində də ətraflı məlumat var.
Müstəqil politoloq Zərdüş Əlizadə isə bildirir ki, Human Rights Watch-un hesabatı Azərbaycanda əsl gerçəkliyi göstərmir. Onun fikrincə, əslində vəziyyət başqa cürdür.
Bu beynəlxalq təşkilat bağlı verdiyi qiymət, tərif çox yumuşaq, çox, mən deyərdim ki, diplomatik və ədəbli nəzakətli bir tərifdir, təsvirdir. Azərbaycanda ədalətli seçki mümkün deyil. Çünki iqtidarın xalqla qurduğu münasibətlər, iqtidarın siyasi mahiyyəti imkan vermiş Azərbaycanda müstəqil və ədalətli seçkilər geçsin.
Bakı sakinləri isə təşkilatın hesabatında deyilən fikirlərə bu cür münasibət bildirdilər.
O vaxtda mən heç nə eşitməmişəm, deyə bilmərəm ki, onlar o vətəndaşlarımız tutulur. Belə bir söhbət haqqında mənim məlumatım yoxdur, ona görə heç nə deyə bilmərəm.
Hesabatının hardasa 90% düz. Jurnalist özü 4-cü hal, 8 milyonlu bir ölkədə 11 jurnalist tutmaq olar mı?
Bu vaxtda mənim marağım da heç olmayıb. Kim neyir, kim neynəmir, jurnalistin nədir?
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlədir, işdə yox. Bura yaşamazsın yerdir.
Oturmuşum, burada ticarətlə məşğuluyum. Hansısa bir idarədə kimsə tutublar. Mən nə bilim, onun günahı var, yox.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var. İndi kimsə günahı var, cəzasını çəkirsə, ona biz neyə ola bilməz.
Məhbuslara işgəncə verməkdən əlavə, cəmaatın hamısına işgəncə verirlər. Burada hansı hüquqdan danışırsan, hüquq var. Bizdə azadlıq yox, bizdə bürokratizm adır.
Bu da Bakı küçələrində fikrini soruşduğum sakinlərin Human Rights Watch-in hesabatına münasibəti idi.
Human Rights Watch-un hesabatı çıxan ərəfədə Azərbaycan nəşriyyatlarına, mətbəələrə, prezident aparatından məktub gəlib ki, kitab çap eləyəndə məsləhət eləsinlər. Kitab kimin haqqında olanda az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdi, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında dalınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramımız davam edir. Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun imzası ilə nəşriyyatlara, mətbəələrə məktub gəlib. Və tövsiyə olunur ki, Heydər Əliyev, İlham Əliyev, Mehriban Əliyev haqqda kitab yazanda prezident aparatından məsləhət eləsinlər. Bu, senzuraya qayıdışdı mı? Əvvəlcə, dünya təcrübəsi haqda. Dünya təcrübəsi nə deyir? Bu ay İspaniyada bir kitab çıxıb. Orada İspaniya kralı Juan Carlos'ı kral Juan'a yox, Don Juan'a, yəni Don Juan'a bənzədirlər. Kitab çıxanda Times qəzeti yazırdı ki, bu kitab onu göstərir ki, kralın həyatından yazmaq artıq tabu deyil. Bu kitabı çox adam yazmaq istərdi, sadəcə olaraq bu informasiyalar onlarda yoxdur. Kitabı yazan isə reportyordur, vaxtı ilə kral ailəsinə çox yaxın olub. Times bir vacib məqamı da qeyd edir, bir kral kimi Juan Carlos istəməzdi haqqında belə kitab çıxsın. Ancaq İspaniyada demokratiyanın qarantı kraldır. Demokratiyanın qarantı kimi isə o belə kitabın qarşısını ala bilməz. 10 il bundan qabaq Amerikada Clinton prezident olanda Mark Dougal adlı bir biznesmen kitab yazmışdı ki, vaxtı ilə Clinton məhkəmədə əlini Tövrata basıb yalan danışıb. Kitab satışa çıxanda Ağ Ev bəyanat verdi ki, kitabda yazılanlar düz deyil və salam. Bu iki ölkədən biri monarxiya, biri respublika quruluşlu iki ölkədən nümunələrdir. Azərbaycana qayıdaq. Babək Bəkirin reportajı.
Bundan sonra keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyevə haqda kitab nəşrlərinin prezident aparatı ilə razılaşdırılacağı gözlənilir. Hər halda bu günlər prezident aparatı ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdürü Əli Həsənovun imzası ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən nəşriyyatlara xəbərdarlıq xarakterli məktub gəlib. Məktubda qeyd edilir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı haqqında kitabların, jurnalların, xüsusi buraxılışların çapı zamanı prezident aparatı xəbərdar edilməlidir. Yalnız aparatın rəyindən sonra belə nəşrlərin çapı məqbul sayılacaq. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovun özü belə bir məktub göndərdiklərini hələ ki nə təsdiq, nə də inkar edib. O bizimlə söhbətə razılıq vermədiyindən bu məktub haqqında əlavə məlumat ala bilmədik. Ancaq belə məktubların daxil olduğu nəşriyyatların bir çoxu artıq indidən xəbərdarlığın mahiyyəti ilə bağlı öz fikirlərini bölüşməkdədirlər. Adiloğlu nəşriyyatının şöbə müdürü Nuriyyə Şirinova deyir ki, son illər hər yerindən duran keçmiş prezident Heydər Əliyev, prezident İlham Əliyev və onun xanımı Mehriban Əliyeva haqqında kitablar yazır. Nuriyyə Şirinovanın fikrincə görünür, bu tendensiyanın qarşısını almaq istəyirlər.
Belə bir şeylə olur, yəni çox olur. İstifadə edirlər onu. Nəsə əldə eləmək üçün.
Elə adamlar nə məqsədi güdürlər?
İlk növbədə pul.
Həmin kitabları kimlərəsə paylayıb pul qazanacaqlar.
Bəli, bəli.
Məmmədli nəşriyyatının sahibi Rafiq Məmmədli də deyir ki, bəzi insanlar Prezident və onun xanımı haqqında kitablar nəşr edib, müəyyən imtiyazlar əldə etmək istəyirlər. Onun fikrincə də bu prosesin durdurulmasına ehtiyac var. Ancaq Rafiq Məmmədli xəbərdarlıq məktubunun ziyanlı tərəfini də görür.
Müəllif öz mövzusunu nəyə görə hər hansı bir təşkilatla razılaşdırmalıdır? Bu, açıq-açıq senzuradır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili şair Musa Urulu isə məktubun kitab nəşrində senzura kimi qəbul edilməsi ilə razılaşmır. Əksinə, Musa Urut düşünür ki, prezident aparatı bu addımı 10 il əvvəl atmalı idi.
İndi bizim görkəmli qələm adamlarımız var, söz adamlarımız. Onların biri yazanda kim ona deyəcək, sən yazma. Amma küçədən gedən bir adam, bir dənə də kiçik bir sahibkar öz biznesini biraz artırmaqdan ötürü, Xalpura yazılar yazırsa, bəzən görürsən, Milli Məclisdə bizə gətirirlər, paylayırlar prezident haqqında kitablar. Şəkildən başqa heç bir şey yoxdur. Bir-iki dənə də özlərinin bayağı mənasız yazılarıdır. Bilmirsən, bu kitabı nə eləyəsən? Oxumalı deyil, oxuyasan, atmalıda adam gəlir gəlmir ki, burada prezidentin adı var şəkildə, mən bunu necə atırım?
Hər halda bu məktubdan ucuz məthiyyətçiliyin, yoxsa fikir azadlığının daha çox ziyan çəkəcəyini indidən müəyyən etmək çox çətindir. Kitab nəşri üzrə mütəxəssis Rafiq İsmailov deyir ki, əgər hakimiyyət fikir azadlığını boğmadan məthiyyətçiliyin qarşısını almaq istəyirsə, belə məktublara ehtiyac yoxdur. Rafiq İsmailovun sözlərinə görə, əslində hökumət ucuz məthiyyətçiliyə qarşı təbliğatını gücləndirməlidir.
Bir qədər yəni aşağıdan da bir tərpəniş olmalıdır. Bir kitabı baxanda ona yalnız, nə bilim, mənim arxamda bu görsənməlidir, o baxımdan yanaşmasınlar və yaxud da ki, birdən məndə olmasa mənə pis baxarlar. Yəni, onlarda da bu şuur, bu mentalitetdir, yox olmalıdır ki, normal bir cəmiyyətə gələk çıxar.
Belə fikir müxtəlifliklərinə baxmayaraq, bu məktuba nəşriyyatların hər hansı birindən kəskin etiraz bildirilməyib. Bu isə bir çoxlarının fikrincə, haqqında bəhs etdiyimiz prosesə start verilərsə, onun maneəsiz icra olunacağından xəbər verir.
Babək Bəkir, bugün Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olduğu gündür. Böyük ideoloq Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni nə qədər danmağa çalışsalar da, bugün çox təbii görünən müasirləşmə, sosial ədalət, neftdən hamıya pay çatması və s. hamısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ideyalardır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə Bakıda heykəl qoymurlar, Ankarada isə az qala mavzoley ucaltmaq istəyirlər. İndiyə də Azərbaycanda onun heç olmasa seçilmiş əsərlərini belə çap eləmirlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə böyük ideoloq idi. Bu ideyaların nə qədəri həyata keçib? Agün Muradxanlının reportajı.
Şərqdə ilk demokratik quruluş hesab olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yanvarın 31-də anadan olmasının 124 illiyində doğulduğu Bakıda və dünyaya vida dediyi Ankarada xatirə mərasimləri ilə anılıb. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rais Rəsulzadə.
Noxanda qoyulan heykəlin qarşısında toplantı keçirilir, güllər qoyulur, yəni ürək sözlərini deyirlər, sonra onun atasının məzarını ziyarət edirlər, sonra ailədə də qeyd edilir.
Rais Rəsulzadə deyir ki, babasının məzarını sonuncu dəfə 3 il öncə ziyarət edib. Bir neçə ildir Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarının Ankaradan Bakıya köçürülməsi ilə bağlı fikirlər səslənir. Bu, həm də onun ailəsinin arzusudur. Bununla yanaşı Rəsulzadələr, Məhəmməd Əmin bəyin qürbətdə uyumadığını düşünür.
Qanun qaydalara əsas olsa və dini baxımda məqsədə uyğundursa, ola bilsin gələcəkdə köçürülə də bilər. Amma o orada yenə də o öz ölkəsində Quranda.
Rais Rəsulzadə deyir ki, ulu öndər böyük fikir adamı, ideoloq olduğuna görə onun doğum günlərində yalnız məzarını ziyarət etmək və heykəli önünə çiçək dəstələri qoymaqla yetərlənmək doğru olmaz. Rəsulzadənin ruhuna gerçəkdən sayğı göstərilməsi İlk öncə onun ideyalarının yaşadılması və irsinin araşdırılması ola bilər.
İndiki mövcud respublika özün konstitusiya aktı ilə 1908-20-ci ildə qurulan respublikanın varisi elan edibsə, bu təbii ki, bu olmalıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə böyük Türk dünyasının mücahidlərindən biridir. Nəinki Polşa hökumətində, Almaniyada, hətta Amerikada da müəyyən görülən işlər var. Yəni, bunlar hamısı üzə çıxmalıdır, bunlar bizim tariximizi ancaq zənginləşdirə bilər. Azadlıq mübarizəsinin yolu necə çətin olduğu, necə şərəfli olduğunu bir daha sübut edər.
Bugün Rəsulzadə Türkiyədə də anılıb. Azərbaycanlı Tələbə və Məzunlar Birliyinin təmsilçisi Toğrul Vəli Kamiloğlu.
Ürə sözləri deyildi. Bu öndərin həyatından, yaradıcılığından bəhs olundu. Tədbirdə Azərbaycanlı Tələbə və Məzunlar Birliyinin nümayəndələri, Azad, Bütöv, Adil, Demokratik Azərbaycan Təşkilatının nümayəndələri, digər Türkiyədə fəaliyyət göstərən Bobbi Diaspora Təşkilatının nümayəndələri həmin tədbirdə iştirak elədilər.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin mühacirət illərində Türkiyədə yaratdığı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin üzvləri isə hər dəfə olduğu kimi yenə anıt qəbri ziyarət edənlərin önündə olub. Kültür Dərnəyinin təmsilçisi Yaşar Tezəl.
Genel Başkanımız, yönetim kurulu üyeleri, Azerbaycanlı, Güneyli, Kuzeyli üniversite öğrencileri hep beraber gittik. Ulu Önder'i doğum gününde milletle andık, mezarı başında saygı duruşunda bulunduk.
Rəsulzadənin məzarının Ankaradan Bakıya köçürülməsi məsələsinə gəlincə, Yaşar Tezəl bildirir ki, bu yalnız rəsmi səviyyədə çözüləcək məsələdir. Hələlik isə Azərbaycan Kültür Dərnəyinin üzvləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı üzərində xatirə kompleksinin tikintisinə hazırlaşır.
Biz burada ulu öndərimizə sahiblənmişiz. Biz Rəsulzadənin projesi də var. Anıt məzar yaptırıyoruz. Şimdi onun kabrini anıt şəklinə dönüştürüyoruz. Projesi də hazır. Belediyelerin izin də aldık. İnşallah yakın zamanlarda onun da yapımına başlayacağız. Ama Rəsulzadənin fikirleri Azerbaycan'da hayata geçtiğinde, o idealler yaşadığında onu Bakü'ye Azerbaycan iktidarı getirmek isterse elbette büyük memnuniyetle karşılarız.
Yaşar Tezel deyir ki, 1918. ilde yoktan bir devlet kuran ve üç renkli bayrağı milletin başı üzerine kaldırıp bir kere yükselen bayrağ bir daha enmez deyen Rəsulzadənin adı Azərbaycan dövləti durduqca yaşayacaq. Onun ideyalarının gerçəkləşdirilməsi isə bu yurdu sevən, onun sahibi olmağı bacaran bütün Azərbaycan türklərinin borcudur.
Aygün Muradxanlı, indi isə Azərbaycanlıların bir böyük problemi haqda. Azərbaycanda nə qədər adam bilir ki, məsələn, 200 il əvvəl, məsələn, onun ulu babası kim olub, adı nə olub? Bu barədə az sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda niyə adamların böyük əksəriyyətində öz əcdadları haqda məlumat yoxdur, ancaq başqa ölkələrdə var? Məsələn, indi Amerikada prezidentliyə ən real namizədlərdən olan Hillary Clintonun ad-bad nəsli 1653-cü ilə kimi məlumdur. Onun ulu babası İngiltərənin şimalından çıxıb. Bəlkə bu ona görə məlumdur ki, Hillary Clintonun babası məşhur adam olub, qətiyyən yox. Daş kömür şaxtasında adi şaxtaçı olub. Təkcə Hillary Clinton kimi tanımış siyasətçi yox, adi Amerikalıda əcdadlarının adını neçə il yaşadığını öyrənə bilər. Məsələn, Amerikada internet saytı var, ancestry.com. Ora girib valideynlərin adını yazmaqla öz əcdadlarının adını görə bilərsən. Amerikalılar nəyin sayəsində buna nail olublar? Ən əsas mənbə kilsələrdəki qeydiyyat kitablarıdır. Xristiyan ənənəsindən adam anadan olanda, evlənəndə ya öləndə bu kənddəki ya şəhərdə yaxınlıqdakı kilsədə kitabda qeyd olunur. Amerikada təkcə Utah ştatının kilsə kitablarından 13 milyon adamın əcdadı müəyyən olunub. Bunun əvvəli kimi isə Britaniya kilsələrinin kitabları öyrənilib, eləcə də Almaniyanın ya Fransanın. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda nə qədər adam öz əcdadlarını ad-bad saya bilər və ən əsası bunu öyrənmək mümkündürmü? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Neçə babanızı tanıyırsınız?
Doğrusu yalnız ata-babamı, ana-babamı.
Təqribən 5-6 babam.
5 gündə tanımıram.
Valla mən cəmçi 3-ünü tanıyıram.
Öz babamı tanıyıram, onun atasını tanıyıram, onun oyuna yox tanımıram.
Amerikada və bir sıra dünya ölkələrində bununla bağlı müxtəlif nümunələr olsa da Azərbaycanda kimin kim olması, kimin hansı nəsildən olması və s. məsələlərlə bağlı rəsmi məlumatlar 19-cu əsrin ortalarından 1831-39-cu illərdən hesablanmağa başlayıb. Hazırda bu barədə bütün məlumatlar dövlət tarix arxivində yerləşir. 1831-ci ildən başlanan siyahlaşma 1886-cı ilə qədər davam edib. Bundan başqa tarix arxivində 1889-cu ildən təxminən 1920-ci ilə qədər əhalinin qeydiyyat sənədləri saxlanılır. Tarix arxivinin direktor müavini Anar Məmmədov deyir ki, həmin müddət ərzində qeydiyyat indiki kimi olmayıb. O vaxt əhalinin qeydiyyatı məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda aparılıb. Bu baxımdan da həmin sənədləri arxivdə, həm də məscid sənədləri adlandırırlar.
Bütün əhalinin qeydiyyatı meçiddə aparılırmış. Doğulan uşaq, kəbin, boşanma, vəfat hamısı meçiddə qeydiyyat aparılırmış. Müsəlmanlar meçiddə, yahudilər sinagogda, ruslar isə kilsədə.
Anar Məmmədov deyir ki, tarix arxivində yaşayış məntəqələrinin nə vaxt salınması, orada yaşayan adamların həmin yaşayış məntəqələrinə hardan gəldiyi, neçə nəfərin həmin yaşayış məntəqəsində yaşaması barədə sənədlər də var. Misal üçün, mənim anadan olduğum Muğan Gəncəli kəndi haqqında cəmaat arasında belə məlumatlar var ki, bizim kəndimizi Çəpəz dağının uçmasından sonra Gəncəni tərk edənlər salıb. Gəncədə baş verən güclü zəlzələdən ziyan çəkən həmin adamlar daha təhlükəsiz ərazilərə, Muğan bölgəsinə, Kür çayının sahillərinə köçüblər. Anar Məmmədov deyir ki, bunu araşdırmaq üçün heç olmasa həmin ərazidə yaşayan adamlar öz ulu babalarından biri və ya ikisi haqqında məlumat versələr, həmin kənddə yaşayanların hardan gəldiyini müəyyənləşdirmək çətin deyil.
Öyrənə bilərsiniz ki, məsəl üçün babalarınız kimdir, kim neçənci ildə doğulub, kim kimin uşağıdır. Əgər doğrudan da gəliblərsə Gəncədə Muğan Gəncəliyə, onda deməli siyahıda göstəriləcək ki, tutalım, əgər bunlar Gəncədən gəliblərsə bütün o kənd göstəriləcək ki, bəli, bu kənd filan ildə yaranıb və Gəncədən gələnlərdir, Muğan Gəncəlini yaradıblar.
Anar Məmmədov deyir ki, hətta 19-cu əsrin ortalarındakı həmin kəndlərdə nə qədər adam yaşadığı, onun neçəsinin kişi, neçəsinin qadın olduğu barədə məlumatlar da bu sənədlərdə öz əksini tapıb. Özü də həmin sənədlərdə kəndlərlə bağlı siyahlarda evlərin sayı tüstü ilə göstərilib. Yəni, həmin dövrdə bir kənddə neçə evin olması onların bazasından çıxan tüstüyə görə müəyyənləşdirilirmiş.
Siyahı alanda yazılır ki, skoko dimov. Yəni, neçə tüstü olub? Tüstü də ki, evin tüstüdür də, yəni ailə nəzərdə tutulub.
Bəs öz şəcərəsi, yaşayış yeri, hardan gəldiyi və ya yerli olduğu barədə məlumatları əldə eləmək istəyən adam bunun üçün hansı addımlar atmalıdır? Hara müraciət eləməlidir? Anar Məmmədov deyir ki, bunun üçün həmin adam tarix arxivına məktubla müraciət eləməlidir.
İş yerindən arayışla gəlirsiniz, bizim rəisin adına yazılır arayış və icazə verilirsə oxu zalını özünüz işləyirsiniz. Bir də var ki, gəlib ərizə yazırsınız konkret ulu babalarımız haqqında məlumat. O ərizəyə də biz bir ay müddətində cavab veririk.
Hətta tarix arxivində elə sənədlər var ki, onlar 1817-ci ilə aiddir. Anar Məmmədov deyir ki, adamlarla bağlı qeydiyyat sənədləri 1831-ci ildən yığılmağa başlasa da, arxivdə bundan əvvəlki tarixlərlə bağlı məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 1920-ci ildən indiyə qədər olan sənədlərə gəldikdə isə bunların hamısı dövlət arxivində yerləşir. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Rafael Sionov deyir ki, azərbaycanlılar öz nəsil şəcərəsi haqqında məlumatlı olmaqda həmişə maraqlı olurlar, amma sonralar adamlarda öz ulu babalarını tanımaq ənənəsi getdikcə zəifləyib. Bunun da səbəbini həm söhbətim dəfələrlə həyata keçirilən işğallarda görür. Rəfail Hüseynova görə bu unutkanlıq Sovet dövründə daha da dərinləşib.
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nə qazım yox, nə işığım yoxdur. Qaz çoğunda.
Axı Zəvaçan gəlib qaz bura.
1992-ci ildə. Elçi bəyin prezidenti dövründə.
Evimiz də bu gündə, işimiz də bu gündə. Palto iç yatanda da çıxartmırıq əynimizdə.
Bakıda kəndlərin bəzi yerlərindən qaz verilmir. Bu düzülməzdir, vəziyyətdir.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial problemlərindən danışacaq.
Bakı kəndləri son bir neçə ildə dəfələrlə böyüyüb. Sovetlər dönəmində bu kəndləri bir-birindən hektarlarla boş torpaqlar ayırırdı. İndi bu torpaqlarda minlərlə yeni evlər tikilib. Bu səbəbdən bəzi Bakı kəndlərinin sərhədlərini belə müəyyən etmək çətinləşib. Ətraf kəndləri paytaxtın mərkəzi ilə birləşdirən, magistral yolla hərəkət etdikcə yeni üslubda tikilən rəng-bərəng dam örtüklərinin bir qədər də cəlbedici göstərdiyi bu evlər olduqca xoş təəssürat yaradır. Ancaq bu yalnız kənardan görüntüdür. Qəsəbələrə yaxınlaşdıqca illərlə yığılıb qalan sosial problemlər, işsizlik, yol, işıq, qaz, su, kanalizasiya problemləri bu xoş görüntünü bütünlüklə yoxa çıxarır.
qaz yoxdur da.
Axır zəvə çən gəlib qaz bura?
1992-ci ildə. Elçi bəyin prezidenti dövründə. Axır zəvə qaz onda gəl.
Bəs kim müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə, baxmır heç kimdə, gələndə yoxdur, gedəndə yox. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, biz deyir gələk çəkək.
Bəs evi necə qızdırır?
Heç nə. Soyuqdan ölürüz, nə ilə qızdırır?
İndi bəs işığın da qiyməti qalxır.
Qalxır.